У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў.
Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. На паседжанні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць сказаннямі па-беларуску. 15 верасня – Міжнародны дзень дэмакратыі. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Менску. 18 гадзінаў 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Іракскі журналіст Мунтазер Аз-Зайдзі, які кінуў ботам у прэзідэнта ЗША Джорджа Буша і сёння выйшаў за кратаў, заявіў, што ў турме яго катавалі. Ён сказаў журналістам, што першыя дні пасля арышту супрацоўнікі іракскіх спецслужбаў яго збівалі і катавалі электратокам. Журналіст запатрабаваў прабачэння ад прэм'ер-міністра Іраку Нуры Аль-Малікі. Па словах Аз-Зайдзі, ён кінуў ботам у Буша, каб выказаць пратэст супраць, як ён сказаў, акупацыі Іраку Злучанымі Штатамі. Інцыдэнт адбыўся летась у снежні падчас канферэнцыі тагачаснага прэзідэнта ЗША Буша ў Багдадзе. Журналіста судзілі на 3 гады пазбаўлення волі за абразу кіраўніка замежнай дзяржавы, але потым тэрмін быў скарочаны. У Афганістане будзе праведзены пералік галасоў на прыблізна 10% выбарчых участкаў. Такое рашэнне прыняла адмысловая камісія, якая разгледзела скаргі на парушэнні ў часе прэзідэнцкіх выбараў. Паводле папярэдніх дадзеных, цяперашні кіраўнік краіны Хамід Карзай набраў звыш 50% галасоў, што дае яму перамогу ў першым туры. Аднак ягоны асноўны супернік, былы міністр замежных справ Афганістану Абдуло, заявіў пра масавыя фальсіфікацыі. Перамовы паміж Іракам і вядучымі ўсясветнымі дзяржавамі, запланаваныя на пачатак кастрычніка, адбудуцца найхутчэй у Турэччыне. Пра гэта паведаміў сёння адзін з кіраўнікоў развязу Хавьер Саляна. Ён падкрэсліў, што палітыка Захаду застаецца ранейшай, паспрабаваць пераканаць Іран адмовіцца ад ядзернай праграмы ў абмен на супрацоўніцтва і на дапамогу ў розных сферах. Не менш як 38 чалавек загінулі, некалькі згубіліся без вестак у выніку паводкі на інданезійскай выспе Сумарта. Паводка знішчыла дамы і змыла масты. Зараз мытых дарог выратавальнікі не могуць дабрацца да зоны бедства. Вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы. Створаная ініцыятыўная група па вылучэнні Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мазырскі ваенкамат абвінавачвае грамадскага актывіста ў парушэнні правілаў вайсковага ўліку. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Далёй Грыбаўскайта і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. Напярэдадні прыезду беларускага кіраўніка ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў Александра Лукашэнкі. Кіраўнік камітэту замежных справаў Літвы Аўдроніс Ажубаліс выказаў спадзяванне, што ў часе сустрэчы прэзідэнтаў Літвы і Беларусі будзе вытрыманы баланс паміж пытаннямі дэмакратыі і эканамічнага супрацоўніцтва. Сёння ў Сойме на прэс-канферэнцыі Аўдроніса Ажубаліса выступілі таксама Зінаіда Ганчар і Вольга Завадская. З Вільні паведамляе Таццяна Поклад.
Сваякі зніклых, якія раней звярталіся да прэзідэнта Літвы адносна візіта Александра Лукашэнкі, сёння яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. Сустрэча кіраўніка Беларусі з прэзідэнтам Літвы запланаваная на 16 верасня. Сваякі зніклых нагадалі, што гэта дзень салідарнасці і дзень дзесяцігоддзя знікнення палітыка Віктара Ганчара. Керівник комітету заміжних справ Сойму Літви Аудроніс Ажубелес сьогодні у часі своєї пресової конференції, адмислово присвяченої візиту Олександра Лукашенки, сказав, що значність такого візиту для Літви як чальця у розв'язу і Білорусі буде визначена тим, наскільки відкритий і глибокий буде діалог на всі теми. Сподіваюся, що літовські керівники годно представлять європейські каштовності у демократичній політиці. Некоторые твердят, что размова будет только про то, який добрый Клайпецкий порт. Я не верю, что размова будет идти только про экономичное дочинение. Думаю, что размовы будут про весь спектр дочинений. Керівник комітету заміжних справ Сойму Літви Аудроніс Ажубелес зазначив, що гэта нормально, що візит білоруського керівника викликає критику з боку демократичної супольності. Завтра Ліга консерваторів обвістила, що каля будинку президентури проведе мітинг у пам'ять 10-годзі зникнення Віктора Гончара і на знак солідарності з потерпілими від політичних репресій у Білорусі. Білоруські організації у Літві не планують пікетів у день візиту Лукашенки у Вільню.
Апошній раз Олександр Лукашенко був у Вільні у вересні 97-го году на запрошення тогочасного президента Літви Альгірдаса Бразаускаса. Тоді Лукашенко удільничав у міжнародній конференції, де він негативно виказувався на конт перспективи поширення НАТО і пропоновував ідею створення у Центральній і Усходній Європі зони свободної від ядерної зброї. З візитом білоруського керівника у Вільні у 97-му годі була зв'язана загадкова історія. Була обнародована інформація, що напередодні його приїзду у Вільні були затримані сьомеро чоловік, подозрюваний у підрихтовці теракту супроць білоруського президента. Однак, наскільки відомо, справа не мала протягу, ніхто не був осуджений за замах на гэтае злачынства. Ви слухаєте Радіо Свабода, і аналізу візиту Олександра Лукашенкі у Літву буде присвячена сьогоднішня експертиза.
Упершыню Олександр Лукашенко наведвае з візитом Літву. Як успрымае гэтую падзею літоўскае грамадства? Ці можна лічыць візыт чарговым дыпламатычным прарывам Беларусі ў Еўропу? Ці будзе ён мець практычныя наступствы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар Цэнтру грамадска-палітычных стратэгій Віргініюс Савукінас з Вільні і палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. На агульным сходзе Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ абвешчана рашэнне стварыць ініцыятыўную групу па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на будучыя прэзідэнцкія выбары. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч паставіўся да гэтага скептычна, хаця і заявіў, што рашэнне стварыць ініцыятыўную групу Баршэўскага не парушае пастанову з'езду. Меркаванні бакоў збіраў Валер Каліноскі.
Хто будзе кіраваць ініцыятыўнай групай, стане вядома ў бліжэйшыя дні. На гэты момант разглядаюцца некалькі кандыдатур: Вінцука Вячоркі, Віктара Івашкевіча, Аляксандра Меха. Паводле самога спадара Баршчэўскага, усе гэтыя людзі будуць кіраваць ягонай ініцыятыўнай групай. Ён перакананы, што мае патэнцыял, каб перамагчы на будучых выбарах прэзідэнта Беларусі.
Я лічу, што у мяне найлепшыя шанцы былі перамагчы, але ёсць праблема сапраўды згуртаваць вакол сябе людзей, не толькі партыйных. И коли эту первую проблему удастся решить, то чему не? Есть все шансы. На компромата на меня ни у кого нема. Энергии хапая, опыту политичного так само хапая.
Лявон Баршчэўскі мяркуе, что на выборах 2011 года ситуация будет больше сприяльной для оппозиции, чем у 2006 года. И до ее треба рыхтоваться уже теперь. Кіраўнік Менскай арганізацыі БНФ Віктар Івашкевіч перакананы, што Баршчэўскі здольны перамагчы Александра Лукашэнку.
Таму што ён быў у камандзе тых, хто перамагаў КПСС у 91-м годзе. Зараз ситуация подобная. Ситуация кризиса, ситуация вот такого тектоничных зрухов. Он уже в 91-м году показал свою здольность, будучи в оппозиции в Верховном Совете 12-го скликания, когда их было абсолютно меньше, тем не меньше мы сдолили незалежность примучить большинство коммунистичную обвестить и
На вераснёўскім з'ездзе партыі БНФ, на якім Лявон Баршчэўскі прайграў Алексею Янукевічу выбары старшыні партыі, было вырашана, што канчаткова фармат удзелу БНФ у будучых прэзідэнцкіх выбарах і магчымы партыйны кандыдат ад БНФ будзе абраны на пазачарговым з'ездзе вясною 2010 году. Такім чынам, Баршчэўскі адзін з магчымых прэтэндэнтаў на удзел у выбарах у якасці кандыдата ад партыі БНФ. Стварэнне ініцыятыўнай групы не супярэчыць рашэнням з'езду, мяркуе Лявон Баршчэўскі. Ён кажа, што падпарадкуецца рашэнню з'езда партыі, нават калі той вырашыць вылучыць кандыдатам іншага.
Я заўсёды ў шчырым спаборніцтве, калі партыя вырашыць іншага, я ж не магу супрацьпартыйнага выступаць кандыдата. Это будзе парушэнне дысцыпліны. Выйсце будзе або выйсці з партыі, або з гэтым пагадзіцца. Я пакуль не гатовы на выйсце з партыі.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч мяркуе, што рашэнне стварыць ініцыятыўную групу Баршчэўскага не парушае пастановаў з'езду, але ён сам паставіўся да гэтай падзеі скептычна.
На маю думку, это досыць несур'ёзна, але паглядзім. Несур'ёзна, паколькі цягам, ну, і апошняга часу, апошніх некалькіх месяцаў да з'езда, апроч заяваў, што ён гатовы ісці, гаспадар Лявон не сцвердзіў спроды сваё жаданне рэальнае удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах і перамагаць у гэтых выбарах. Зараз будзе паўгады прыкладна да партыйнага з'езду, дзе будзе вызначацца партыйны кандыдат. Зараз ёсць паўгады прадэманстраваць сябрам фронту, што ён мае сапраўды сур'ёзны намер і асабістую матывацыю ўдзельнічаць у гэтых выбарах. Ну, а не ізноў жа ж быць нейкай шырмай, як, на жаль, это было на з'ездзе, дзеля спробы сваёй каманды захаваць нейкі ўплыў на сябраў фронту.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. У сваю чаргу ў адмысловым лісце да сябраў партыі Лявон Баршчэўскі заявіў, што новы кіраўнік БНФ Янукевіч не можа ані канкураваць з Александрам Мілінкевічам, ані рэальна запярэчыць яму. Для Лукашэнкі таксама ён не ўяўляе інтарэсу як самастойная фігура, у той час як, цытата, «мяне Лукашэнка пабойваецца, добра ведаючы мае здольнасці, прынцыповасць і байцоўскія якасці». Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». Ад 21:30 актуальныя праблемы беларускага грамадства ў тэлечасопісе «Рэпартэр». А пазней ад 22:00 цыкл падарожных нататак беларускага аўтаспынніка па краінах Европы. Аўтастопам праз Европу. Падарожжа пачнем з Польшчы. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
А вы на хвалях «Радыё Свабода». Мітрапаліт, Менскі і Слуцкі філарэт. Патрыяршы экзарх усяе Беларусі заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць сказаннямі па-беларуску. 25 верасня пачынаецца першы святарскі візіт у Беларусь найсвяцейшага патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла, якога запрасіў не толькі беларускі экзархат, але і асабісты кіраўнік беларускай дзяржавы. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Візіт патрыярха Кірыла будзе доўжыцца 4 дні. Патрыярх наведае Менск, Полацак і Віцебск. Мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх усяе Беларусі Філярэт распавёў.
6 візітаў праходзіла з участием прадшественніка патрыярха Кірыла, патрыярха Алексія, который всегда очень тепло отзывался о своих визитах в Беларусь. Мы уверены, что мы понравимся и новому патрыярху, святейшему Кирилу, который бывал в Беларуси.
Кіраўнік каардынацыйнай рады знешніх сувязяў беларускага экзархату протаиерей Фёдор Поўны дадае.
Візіт является и визитом по приглашению главы нашего государства. От того, как мы покажем нашу страну, жизнь нашей церкви, будет во многом определяться и ситуация развития православия в целом не только в Республике Беларусь.
У Менску патрыярху Кірылу покажуть новый храм-помнік у гонар усіх святых, что на улице Калиновского, дом милосердности. У Палаце Республики запланаваны урачысты вечар з удзелам Кірыла. У Віцебску у летнім амфітэатры, які ўмяшчае 8 тысяч чалавек, патрыярх сустрэнецца з моладдзю, з творчай інтэлігенцыяй. Мітрапаліт Філарэт распавёў.
Ізюмінка візіт в Полоцк, участие в праздновании воздвижения честного и животворящего креста Господня, воздвизаться будет воссозданный крест Ефросинии Полоцкой.
Кіраўніцтва Беларускай Православной Церкви запэўніла, что при наведванні храмов, на набаженствах, массовых мероприемствах доступ и удел простых верников обмяжоўвацца не будет. На пытанне Радио Свобода, ці збирается Православная Церква переходить на беларускую мову, митрополит Филарет отказал так.
Она уже совершает набаженство по-белорусски. по-белоруску. У нас есть пионеры в этом отношении, приход Петропавловский. Для меня это не проблема, хотя я не володую свободно белорусской мовой, но я ее приветствую, даже обращаюсь к нашим пастырям выступать чаще с проповедью на белорусской мове.
Архимандрит Алексей Шинкевич додає.
Выдадено Евангелие на белорусской мове, богослужбовое, последование литургии, молебнов, вечерних и ранних молитв. У нас в церкви проблемы такой нема, поверьте.
До визиту Найсвятейшего Патриарха усяє Русі подрихтовано факсимильное выдание Слуцкого Евангелия.
Рассказала Інна Студінська. Ви на хвалях Радіо Свободу. Празька студія Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Напередодні приїзду Олександра Лукашенки у Вільню свояки зниклих ще раз звернули увагу литовской громадськості на проблему зниклих політичних опонентов керівника Білорусі. 16 вересня Олександр Лукашенко планує зустрітися з президентом Литви Грибаускайте і взяти удел у праці білорусько-литовського економічного форуму. На посіджені Мінської городської організації партії БНФ було обвішено об створенні ініціативної групи по вилученні былого старшині партії Лявона Баршевського кандидатом на президентські вибори. Митрополит Менский Слуцкий Філарет, патріарший екзарх усяє Білорусі, закликав святаров, які добре володують білоруською мовою, частіше виступати з казаннями по-білоруську. 15 вересня – Міжнародний день демократії, обвішений Генеральною асамблеєю ААН у снежні 2007 году. Гэтий день примеркований до прийняття у 97 годі Міжпарламентським союзом усеагульної декларації об демократії. Ми на хвалях Радіо Свобода. 17 вересня літератору, журналісту, видавцу і сталому автору нашого радіо Сергію Дубалцу сповняється 50 годів. Адмисловим подарунком до гэтай юбілейної дати стала ягоне нова книга «Эссе «Як», що недавно з'явилася у бібліотеці «Свободи». 16 вересня книга буде презентована у Белдзяржфілармоніі, а сьогодні своїми ураженнями про яе і автора ділиться головний редактор часопису «Діаслов» Борис Петрович.
Неколи давно, еще працуючи разом с Сергеем Дубовцом у «Гомельской правде», я придумал для себя такую 11-ю заповедь письменника «Не получай». Это было в советские часы, когда, как вы помните, литература должна была выполнять роль своеобразного морального наставника. Мне это страшно не подавалось, и той мой принцип был своеобразный супротив. Вельми важно, вельми добро, что Сергей Иванович у своих эссе как раз устремался и не стал когось получать, как жить, что робить. У него отрымались просто не парады навод, а думки, разваги про нашу сучасность, про наше життё.
Головний редактор часопису «Діаслов» Борис Петрович. Своїми першими читацькими ураженнями від нової книги «Радіо Свобода», яку склали эссе Сергія Дубовця «Як», ділиться ягоний давній сябр, поет і правооборонця Сержук Сис.
Сергій Дубовець, якого я особисто ведаю більше за два десятки років, на мою думку, завсёди вучив і вучить вірити в це життя нас усіх. Але робить це не по-менторську, не енциклопедично, а не як надзвичай делікатно, як це і зробив у своїй новій книжці «Як». Зрозуміло, що ці есе людям, читачам, не дають ніяких відказів, бо, врешті-решт, це чужий опыт. Це опыт самого героя ліричного, а тут я бачу тільки, що це сам Дубовець. Однак гэты эсэ, гэты які даюць чытачу магчымасць, можа быць, і смеласць шукаць на свае ўласныя запытанні як нейкія правільныя ўласныя адказы. Кніга прымушае і думаць, і шукаць адначасова. Можа, ёсць у гэтым сапраўдны дубавец.
Паэт Сержук Сыс. Я ще раз нагадаю, презентація книги відбудеться 16 вересня у малой залі Белдзяржфілармонії. Початок о 18 годині. Живий репортаж з презентації ви почуєте завтра у нашому ефірі, а на сайті зможете знайти фото і відео репортаж. Ви можете отримати так само особні книги Сергія Дубовця, написавши нам на адрес Мінськ 5, поштовая скринка 111. Нагадаю так само, що круглые сутки у Мінську включені наш телефон «Аутоотказник».
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Вы слухаеце радыё Свабода, агляд званкоў напрыканцы гэтай паўгадзіны. Сёння грамадскі актывіст з Мазыра Павел Наздра быў дастаўлены міліцыяй у раённы суд. Мясцовы ваенкамат ўжо трэці раз абвінавачвае яго ў парушэнні правілаў вайсковага ўліку. Дэталі падасць Віталь Цыганкоў.
Радавы запас у Наздра, які 10 гадоў таму адслужыў беларускім войску, нібыта не паведаміў, што ўладкаваўся сёлета на працу ў жыллёва-камунальную гаспадарку. Гэта і сталася падставай для чарговай адміністрацыйнай справы супраць актывіста.
Все это результат моей активной общественной деятельности. Военный прокурор, который приезжал, он об этом мне и сказал, что ты просто попал в поле зрения, и это результат твоей общественной деятельности.
Летась на подставе протоколу военкомату суд уже штрафовал Павла Наздру за подобное порушение. Активист заплатил две базовые величини – 70 тысяч рублей. Сёлета педуніверсітэт, дзе Павел працаваў электрыкам, не падоўжыў з ім кантракт. У ліпні ваенкамат зноў склаў адміністрацыйны пратакол аб тым, што Павел не паведаміў пра звальненне. Аднак суд адхіліў прэтэнзіі ваенкамату і справу спыніў. У той жа дзень намеснік ваенкама Юрый Пракапенка выпісаў Павлу позву ў ваенкамат. 25 жніўня майор Алексеенка склаў супраць актывіста новы адміністрацыйны пратакол. Радавы запас не паведаміў, што ўладкаваўся на новае месца працы. Цяперашнюю адміністрацыйную справу суд прызначыў на 8 верасня, а позву Паўлу праз маці даставілі толькі 11 верасня. Натуральна, што 8 верасня Паўлу на судзе не было. Не разабраўшыся, суддзя Мазай і вынес пастанову, каб сёння міліцыя прымусова прывяла Паўла ў суд. Спадар Наздра папрасіў час для знаёмства з новай адміністрацыйнай справай пра парушэнне вайсковага ўліку. Таму разбор адклалі на заўтра, 16 верасня. У сваю чаргу Павел Наздра паскардзіўся пракурору на неабгрунтаванае рашэнне суддзі Мазая прывесці яго ў суд пад прымусам. Ён просіць таксама прынесці пратэст на леташнюю пастанову суду пра пакаранне штрафам. У мазырскім судзе знаходзіцца пазоў Павла Наздры да намесніка ваенкама Юрыя Пракапенкі на кампенсацыю маральнай шкоды з прычыны неабгрунтаванасці спробы прыцягнуць актывіста ў ліпені да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне правілаў вайсковага ўліку.
У эфіры Радыё Свабода. Сёння ў Менску ў нацыянальным архіве адбылася прэзентацыя двухтомнага зборніка дакументаў і матэрыялаў «Ты з заходняй, я з усходняй нашай Беларусі». На прэзентацыі пабываў Алесь Дашчынскі.
Кніга выйшла накладам у 100 экземпляраў у выдавецтве «Беларуская навука». Міністэрства інфармацыі выдаваць яе адмовілася, спаслаўшыся на адсутнасць сродкаў. Таму гэтага даследавання не хопіць нават для бібліятэк. Першы том ахоплівае падзеі з 1939 па 41 год, а другі том падзеі з 1944 па 1956. Дырэктар дэпартаменту архіваў Уладзімір Адамушка адзначыў:
«Мы сознательна пашлі такім пуцём, потому што перыяд 1942-43 годов требует специальной подготовки, специального исследования. Здесь разнородные процессы, происходящие в это время, мы оставляем для себя на перспективу».
Отказны за укладание первого тома Виталь Скалабан означает, что книга добра иллюстрованная, змещая широк уникальных документов, сярод тех, которые знайшліся у российских архивах.
Отрымалася книжка, у якой шмат нового. Упрыгожанням книги стали документы Политбюро ЦК ВКПБ, уключно с материалами про коридоры улады, про кухню улады. Великая увага была нададена людям. Так само змещаны незвычайный для сборника документов лист, написанный поэтами Арсеньевой, Танком, Машарой и Климковичем у Вилейцы. Первый вариант этого листа, и он потом перепрацовывался в связи с тем, что Арсеньева была выслана у Казахстан.
Укладальник другого тома Анатолий Великий отзначил, что долучение до этой темы послевоенных документов – беспрецедентный крок, который ломает певные стереотипы.
Объединялась территория свыше 100 тысяч квадратных километров и насельницам больше, чем за 4 миллиона. Тем больше шмат национальная, шмат конфессийная территория. Что, они одномоментно восприняли этот факт объединения? Абсолютно не. Это и армия краево-польское сопротивление одразу возникла. Это и частка белорусского насельница заможная выказала незгоду с тем, что отбывалось. 39 год положил початок процессу объединения.
Поводле документов Национального архива, коли Белосточину передали у склад Польши, там застались свыше 1 200 000 человек. Больше 270 тысяч человек выехали у час репатриации 1944-46 годов.
Мы адлюстровываем у документах неоднозначные подходы насельництва до тех первотворений, которые ожитивлялись на территории Заходней Беларуси. Это антисоветские выказывания насельництва у час певных политических кампаний. Тут рукуются листовки, которые закликают насельництва да не подпорядкованию мероприемствам, которые ожитивляла советская влада у этом регионе.
Поводле директора Института истории Александра Каваленя, выданне книги вельми знаковая подея. Упершыню у неангажаваным пляне зроблена спроба показаць найскладанейшы перыяд гісторыі Беларусі. З небыцця вяртаюцца тысячы імёнаў, пра якія павінны ведаць у школе.
Рассказываю Олесь Дашинский. Штодня до 17 вересня у эфиры и на сайте «Свободы» мы пропонуем вашей увазе успамины людей про вересень 39-го, коли почалась другая всесветная война и коли 17 вересня советские войски увайшли у Заходнюю Беларусь. Потомный мядзелец Виктор Городничий сустрел 39-й год виленским гимназистом. Не довучившийся, вернулся на родиму.
Мы, дети, вели учет вывезенных у Сибири. И я докладно ведаю, что за 39-й, конец 39-го, 40-й весь и начало 41-го, змядило, выведено в Сибирь 86 человек.
Улик вели дети?
Дети, школьники мы старейших классов. КВД машина приедет, почули с полком останет, это уже хопные будут ночи. Это уже все не спят, все ожидают. На завтра того не стало, того не стало, того не стало.
Вересень 39-го у эфиры и на сайте «Свободы» до 17 вересня. И у звонках на «Свободу», а прыч іншага, роздум про то, чем стало 17 вересня для заходних белорусов. Сегодняшний огляд звонков подрыхтовал Александр Байчун.
У звязку с початком официального визита белорусского керовника в Литву мы отримали такий отгук.
Ахвяры политических репрессий города Менска протестуют об намере президента Литвы Дали Рибашкайте дозволить Лукашенко наведать Литву и навод сустреться с им. Президент Минского громадского объединения ахвяр политических репрессий 16 вересня будет суд городский, где стоит питание об ликвидации нашего громадского объединения.
У центры уваги наших слухачов и 70-годие долучения до БССР Заходней Беларуси.
Всем белорусам нужно помнить и знать, 17 сентября 1939 года Западной Белоруссии принесло освобождение от земли, свободы, счастья человеческой судьбы. Подарило холодную зиму и сталинский террор.
А зараз меркаванне сведкі падзей 1939 году. Грамадскага рэдактара тыдня, лекара Івана Данілова.
1939 год принес репрессии. Вельми был складанный лёс у многих людей. И депортация на Соловки и в Сибирь началась с осени 1939 года. Вельми такий оборот набирала я на 1940 годе и 41 годе. Навод перед самой войной это был разгул чекистского террора на Заходней Белоруссии и на Заходней Украине. Моя местность там всего лишь 7 километров от украинской границы. Таким чином подтримливаю то, что громадянин каже.
У минулой передачи мы дали подборку меркования на конт хвали самогубства в Украине. Вось як зарэагаваў на яе спадар з Віцебчыны.
Наш Талачынскі район займае першае месца в рэспубліцы па суіцыдах дзіцячых. І вось у нумары нашай Талачыншчыны апублікаваны звесткі. Район выйшаў на першае месца в рэспубліцы і па алкагалізацыі. Мы выпілі наш район за першыя паўгода 6,5 литров чистого спирту в разлику на каждого жихара. В той час, как у республики, только 3,8 литра спирта.
И на проконцы водок на цикл, який веде на хвалях свободы, Данчик.
Чаплинская. У подяку за вересень с Данчиком хочу зачитать верш Людмилы Богданец с Полесской школы. Мы гутырку спынили на полусловие, и тата покрутил белявый вуз. на мілагучній білоруській мові співав американський білорус. Ніби жаурук над зарунілим полем, одолівши в ясну нелегкий шлях, співав так чисто, м'якко, що між волі заслухалися люди і земля. Співай, Богдан, співай, далекі браті, і ведай, що від голосу твого святочно і пригоже стало у хаті, і вольно, як радце без берегов. Хай обмінуть тебе у житті неудачі, хай льос твой не маркочиться у журбе, за мову і за голос твой юначий, за пісні щиро дякуєм тобі.
Нагадываем, телефон свободы у Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375, это код краіны, 293-912-224. Телефануйте і пішіце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабоды.
Агляд званкоў падрыхтаваў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў экспертыза.
Вы на хвалях Радіо Свабоду, Мінску, 18:30, у Пражскай студыі. Навіну Сергія Навумчыка. На пачатку коротка пра асноўныя беларускія падзеі. На пасяджэнні Мінскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Напярэдадні прыезду Лукашэнкі ў Вільню кіраўнік камітэту замежных справ Літвы Андроніус Ажубаліс выказаў спадзяванне, што ў часе сустрэчы прэзідэнтаў Літвы і Беларусі будзе вытрыманы баланс паміж пытаннямі дэмакратыі і эканамічнага супрацоўніцтва. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Далёй Грыбаўскайце і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. 15 верасня – Міжнародны дзень дэмакратыі, абвешчаны Генеральнай асамблеяй ААН у снежні 2007 году. Гэты дзень прымеркаваны да прыняцця ў 1997 годзе міжпарламенцкім саюзам усеагульнай дэкларацыі аб дэмакратыі. Мітрапаліт Менскі Слуцкі Філарэт, патрыярх экзарх усяй Беларусі, заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць з казаннямі па-беларуску. У Беларусь для удзелу ў вучэннях «Захад-2009» прыляцелі расійскія знішчальнікі. Анатолій Лебецька пісьмова папрасіў кіраўніка МУС устрымацца ад ужывання гвалту ў часе акцыі ў 16 верасня. 15 верасня у Вашынгтоне выступае Менскі свабодны тэатр са спектаклем «Пакаленне джынс». Мазырскі ваенкамат трэці раз абвінавачвае грамадскага актывіста Паўла Наздру ў парушэнні правілаў вайсковага уліку. Мы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Іракскі журналіст Мунтазер ас-Зайдзі, які кінуў ботам у прэзідэнта ЗША Джорджа Буша і сёння выйшаў за кратаў, заявіў, што ў турме яго катавалі. Ён сказаў, што ў першыя дні пасля арышту супрацоўнікі іракскіх службаў бяспекі яго збівалі, катавалі электратокам. Журналіст запатрабаваў прабачэння ад прэм'ер-міністра Іраку Нуры аль-Малікі. У Афганістане будзе праведзены пералік галасоў на прыблізна 10% выбарчых участкаў. Такое рашэнне прыняла адмысловая камісія, якая разгледзела скаргі на парушэнне ў часе прэзідэнцкіх выбараў. Паводле папярэдніх дадзеных, цяперашні кіраўнік краіны Хамід Карзай набраў звыш 50% галасоў, што дае яму перамогу ўжо ў першым туры. Аднак асноўны ягоны супернік, былы міністр замежных спраў Абдуло, заявіў пра масавыя фальсіфікацыі. Масква падпісала пагадненне пра вайсковае супрацоўніцтва з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй. Прадугледжваецца, што ў абодвух рэспубліках будуць размешчаны расійскія вайсковыя базы з асабістым складам па 1700 чалавек. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15, новы выпуск перадачы «Беларуская замежжа». У ёй пра замежны досвід навучання ў такіх універсітэтах, якіх у Беларусі папросту няма, у жаночых каледжах. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Александр Лукашэнка наведвае з візітам Літву. Як успрымае гэтую падзею літоўскае грамадства? Ці можна лічыць візіт чарговым дыпламатычным прарывам Беларусі ў Еўропу? Ці будзе візіт мець практычныя наступствы? Гэта пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць дырэктар Цэнтру грамадска-палітычнай стратэгіі Віргініус Савукінас з Вільні і палітолях Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Лагічна, што першы візіт Александра Лукашэнкі пасля ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства» адбываецца ў Літву, суседнюю краіну, якая зацікаўленая ў развіцці дачыненняў з Менскам, хіба што больш за іншыя краіны еўрапейскага звязу. Менавіта літоўскае кіраўніцтва лабіравала ў еўразвязі ідэю размарожвання адносін з Беларусю. Спадар Савукінас, ці лічыце вы сімвалічным, што першы візіт Лукашэнкі ў краіны еўразвязу пасля ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства» адбываецца ў Літву?
Ну, конечно, мы соседи, и надо жить, быть соседями, но, с другой стороны, нам тоже очень важно, что происходит в соседней республике, потому что если там пропадают люди без вести, если те, которые критикуют нынешнюю власть, они репрессируются иным или другим способом, то такое соседство, оно опасно и Литве, то же самое. И с одной стороны, надо помогать Беларуси, но надо тоже не забыть и о демократии.
Ці можна лічыць візіт Лукашэнкі в Литву чарговым дипломатичным прорывом Беларуси у Европу? Спадар Федору.
Ну так, у пэўным сэнсе гэта так яно і ёсць. Мы ведаем, што ў гэтым годзе адбыўся візіт яго ў Ватыкан, і падчас яго адбылася сустрэча, хоць і так і не запланаваная зарадзе, мабыць, з прэм'ер-міністрам Італіі Берлусконі. Ён, магчыма, меў быць запрошаны ў Прагу на ўстаноўчы саміт праграмы «Усходняе партнерства». Ну і вось зараз паездка ў Літву. Ну, але ж тут ёсць ўсё ж такі пэўныя абмежаванні. Гэта неафіцыйны візіт і нават, на мой погляд, не рабочы. Гэта візіт на адкрыццё беларускай выставы, падчас якога мае адбыцца сустрэча беларускага кіраўніка з прэзідэнтам Літвы Далі Грыбаускайте. Але, звяртаючыся да тых часоў, да апошніх гадоў, калі фактычна кіраўнік беларускай дзяржавы не быў выязны на захад, гэта можна лічыць у пэўным сэнсе прарывам.
Падчас учорашняга інтэрв'ю Лукашэнкі літоўскім медыям вялікая частка пытанняў літоўскіх журналістаў тычылася праблем дэмакратыі ў Беларусі, увогуле ўнутрапалітычных праблем беларускіх. Сёння ў Вільні знаходзяцца лідары беларускай апазіцыі, вядуць дыскусію ў Сейме. З імі сустракаўся прэм'ер Літвы Кубіляс і міністр замежных спраў Літвы Ушацкас. Гэта спроба нейтралізаваць негатыўнае ўспрыняцце візіту Лукашэнкі ў літоўскім грамадстве. Ці што іншае? Як вы лічыце, спадар Савукінас?
Ну, все-таки и литовское правительство понимает то, что это не демократические процессы, это авторитарный режим, он существует в Беларуси, и что надо не только принимать Лукашенко, но и белорусскую оппозицию. Я в своей передаче так и сказал вот по литовской телевидению, что очень важно встретиться Лукашенко с литовскими представителями. И самый важный вопрос, литовские представители спросят Лукашенко о тех людях, которые пропали без вести, о тех людях, которые были посажены в тюрьме и так далее, о всех этих нарушений. Если наши литовские главы государства не только вот там будет очень милые беседы про экономику и про сотрудничество, я думаю, что это очень будет большая ошибка. Но я надеюсь, что завтра эти вопросы о том, что происходит в Беларуси, про демократию, они будут поставлены и Александру Лукашенко.
Чаму шмат увагі ў літоўскім грамадстве надаецца менавіта пытанням дэмакратыі ў Беларусі? Спадар Фёдару.
Па-першае, з беларускай апазіцыі кіраўнікі Літоўскай рэспублікі сустракаліся і раней, нават калі палітычныя адносіны былі замарожаныя. Так што сама па сабе гэтая сустрэча так нічым асаблівым не з'яўляецца, але тое, што яна адбылася літаральна напярэдадні візіту кіраўніка суседняй дзяржавы, гэта, канешне, сведчыць аб пэўных намерах літоўскай улады. І я згодзен з тым, што гэта спроба прадэманстраваць як літоўскаму грамадству, так, напэўна, і беларускаму грамадству, што нягледзячы на падвышэнне ўзроўню кантактаў Літвы з Беларусі, не азначае, што Літва пакідае па-за рамкамі ці забывае пра тыя праблемы, якія існуюць у Беларусі, унутраныя праблемы, менавіта праблемы з дэмакратыяй і правамі чалавека. Я, канешне, не думаю, што гэта было пастаўлена умовай ці нагадана развязам Вільні, але хутчэй за ўсё вось такія меркаванні мелі месца.
Спадар Савукінас, ці ёсць у літоўскім грамадстве палітычным клясе Літвы дыскусій наконт мэтазгоднасці запрашэння да сябе Лукашэнкі?
Конечно, такие дискуссии есть, и одни, особенно предприниматели, бизнесмены, они говорят, что надо приглашать, а другие, те, которые думают о свободах, о том, что происходит в Беларуси, и о том, что в Беларуси все-таки нет демократический режим, они как бы и против этого. Такие дискуссии, они есть везде.
Господар Федор, питание визита Лукашенко в Литву воспринимается неоднозначно у политичном классе Литвы, у литовском громадстве.
Так яно і ёсць. Ёсць пэўныя палітычныя сілы, якім гэта не даспадобы, якія заклікаюць да больш цвёрдай прыхільнасці ідэалаў еўрапейскага звязу ў сэнсе дэмакратыі і правоў чалавека. Я не думаю, канешне, што гэта значная ці тым больш большая частка літоўскага грамадства, якое, хутчэй за ўсё, у значна большай ступені зацікаўлена зараз сваімі ўласнымі праблемамі, але такія людзі і такія колы, безумоўна, існуюць.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, прысвечаную візіту Александра Лукашэнкі ў Літву. Удзельнікі дыскусіі абмяркоўваюць, ці можна лічыць гэты візіт чарговым дыпламатычным прарывам Беларусі ў Еўропу. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Литва была одной из краин, якія лабировали у еўразвязе ідэю размарожвання адносін з Беларусью. Як вы лічыце, спадар Савукінас, ці будзе Литва настойваць на адмене візавых санкцый адносна вышэйшых дзяржаўных асобаў Беларусі? Гэтае пытанне павінна разглядацца ў лістападзе.
Ну, это очень сложный вопрос, потому что если вы следите за нашей политикой, то это она изменяется, внешняя политика, я имею в виду, и какое будет направление, мне сейчас трудно сказать, но посмотрим и увидим. Я думаю, что как бы лакмус этот будет визит Лукашенко, как его здесь примут и как все здесь придет, и тогда можно уже делать какие-то выводы.
Якія могуць быць практычныя наступствы гэтага візіту? І без сустрэч на высокім узроўні, здаецца, эканамічныя адносіны развіваюцца паспяхова паміж двума краінамі. Можа, візіт Лукашэнкі будзе мець толькі сімвалічнае значэнне ці практычнае таксама? Як вы лічыце, спадар Савукінас?
Я думаю, что, конечно, это визит политический, потому что все понимают. Весь этот спектакль, как бы господина Лукашенко пригласили на там выставку, конференцию в Вильнюсе, как бы это никто из глав государства не приглашали как бы к себе, но с другой стороны, это как бы такой вот формальный претекст, чтобы могли встретиться и президенты Литвы, и Беларуси, и другие, я думаю, чиновники, я не знаю точно эту программу. Вот это игра, которая играется на этом вот дипломатическом уровне, и я не думаю, что это повлияет очень много на экономические процессы, на экономические связи, но все вот это политическая игра.
Какие могут быть практичные наступства этого визита? Господар Федор.
Я не выключаю, что пэўны экономичный прогресс так само может быть досягнуты, но перш за все в том плане, что, как мы ведаем, основа беларуско-литовского экономичного супрацовництва складае транзит беларускіх тавараў праз літоўскую тэрыторыю на дадзены момант. Мы ведаем, што в гэтым сэнсе паміж Літвой і Латвіяй ідзе канкурэнцыя паміж Клайпедай і Вэнспілсам. Я не выключаю, што вось гэты візіт можа падмацаваць прыярытэт Клайпеды перад Вэнспілсам. У астатнім я не думаю, што гэта чамусьці так асабліва паспрыяе ў эканамічных дачыненнях, а тое, што у палітычным сэнсе гэта можа даць нейкі плён беларускаму кіраўніцтву, гэта відавочна. Мне здаецца, што зараз У яго на першым плане ў адносінах з еўразвязам стаіць задача нейкім чынам прайсці ось той рубеж, той бар'ер, які мае адбыцца ў лістападзе. Гэта пасяджэнне Савета Еўразвязу, на якім будзе вырашацца ці працягваць мараторый на санкцыі, накладзеныя на беларускую ўладу ў свой час, ці адмяніць іх увогуле, ці зняць гэты мараторый і ўвесці гэтыя санкцыі ізноў. Ось гэта, на мой погляд, прыярытэт беларускай улады дачыненні з еўразвязам.
Смадар Фёдараў, вось вы кажаце, што з аднаго боку для эканомікі Літвы вельмі важны транзіт беларускіх грузаў праз літоўскі порт Клайпеда. А з іншага боку, Лукашэнку важна адмена візавых санкцый адносна вышэйшага кіраўніцтва Беларусі. Дык можа Лукашэнка і прыехаў у Літву для гэтага торгу, і можа і адбудзецца размен Клайпеды на адмену санкцый?
Можа, ён гэта і меў на мэце, і ставіў сабе на мэце, але трэба ж памятаць, што санкцыі адмяняе не Літва, а ўсе 27 краінаў, прычым кансенсусам. Можа, яна нейкім чынам і будзе спрабаваць лабіраваць гэтае пытанне, хоць я ў гэтым не вельмі ўпэўнены, ну, але тое, што астатнія ўсе пойдуць так насустрач ёй да такой сур'ёзнай справе, я лічу гэта малаверагодным.
Ну, але Літва сусед, для Літвы праблемы Беларусі важныя, а для нейкай там Іспаніі ці магчымай Галандыі гэтае пытанне не такое ўж важнае беларускае, яны проста пагадзяцца з тым, на чым настойваюць суседзі Беларусі.
Наўрад ці, што тычыцца Іспаніі, так тут сапраўды гэта магчыма, яна ніколі, мне здаецца, не выражала ніякай зацікаўленасці такой адметнай у беларускіх справах. А вось якраз Галандыя, ці, скажам, тая Швецыя, яны вельмі-вельмі так прынцыпова за амаль усіх астатніх ставіліся якраз да праблемы дэмакратыі ў Беларусі, таму я баюся, што тут не атрымаецца ў Літвы, нават пры ўсім яе жаданні.
Выслухалі экспертызу свабоды, прысвечаную візіту Александра Лукашэнкі ў Літву. У перадачы бралі ўдзел дырэктар Цэнтру грамадска-палітычных стратэгій Віргініус Савукінас з Вільні і палітолог Андрэй Фёдараў з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Грыбаўскайта і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. На паседжанні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мітрапаліт Менскі Слуцкі Філарэт, патрыяршы экзарх усяе Беларусі, заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць з казаннямі па-беларуску. 15 верасня Міжнародны дзень дэмакратыі, абвешчаны Генеральнай асамблеяй ААН у снежні 2007 году. Гэты дзень прымеркаваны да прыняцця ў 97 годзе міжпарламенцкім саюзам усеагульнай дэкларацыі аб дэмакратыі. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Вучоба за мяжой – гэта і досвед навучання ў такіх універсітэтах, якіх у Беларусі папросту няма. Так, жаночыя каледжы, заснаваныя яшчэ ў пазамінулым стагоддзі, існуюць у ЗША і ўваходзяць у лік прэстыжных ВНУ. Чым жаночыя амерыканскія каледжы могуць прывабіць беларусак? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Калі дзверы Гарварда былі яшчэ зачыненыя для жанчын-студэнтак, амерыканкі заснавалі свае ўніверсітэты, дыпломы якіх прызнаныя прэстыжнымі і ў ЗША, і ва ўсім свеце. заснавалі даўно, яшчэ ў 19 стагоддзі. Цяпер, і трэба заўважыць, здарылася гэта параўнальна нядаўна, жанчынам і амерыканскім і замежным даступны Гарвард і любыя іншыя ўніверсітэты. Беларускія таксама могуць паступаць у Гарвард, і сярод выпускнікоў Гарварда і іншых прэстыжных універсітэтаў США ёсць і беларусы, і беларускія. Сустрэчы з імі былі ў ранейшых перадачах беларускага замежжа. Могуць беларускі паступаць і ў жаночыя каледжы США. У тым ліку і самыя найлепшыя дарагія з іх вылучаюць стыпендыі замежным студэнтам, якімі могуць карыстацца беларускія дзяўчаты.
Я пачала вучыцца ў адным жаночым каледжы, перавялася ў другі і скончыла ў траўні 2009 года.
Вольга Чарныш з Гарудні закончыла сёлета з чырвоным дыпломам Сміт Каледж. Гэта каледж Сафіі Сміт, адзін з каледжаў сямі сёстраў, Seven Sisters, асацыяцыі сямі найстарэйшых і найбольш прэстыжных каледжаў на ўсходнім узбярэжжы США.
Першы жаночы каледж у штаце Мізуры і заснаваны быў арганізацыяй з хрысціянскім накіраваннем, PEO, назва каледжа Cody College. А наступны каледж больш вядомы у штаце Масачусетс, Смітс Каледж. Там толькі вучацца жанчыны, і Смітс Каледж – гэта адзін з каледжаў, якія называюцца Seven Sisters – сем сестёр каледжаў, якія з самага пачатку былі заснаваны толькі для жанчын, і потым, калі ў США адукацыя стала быць даступна жанчынам і мужчынам у тых жа самых навучальных установах, гэта недзе 1970-е гады, гэтыя сем сёстраў засталіся адзінымі каледжамі, якія прымаюць толькі жанчын.
Справа не ў тым, што законы нейкім чынам забаранялі атрыманне вышэйшай адукацыі жанчынам разам з мужчынамі у Злучаных Штатах у той час. Але ўніверсітэты на Захадзе маюць аўтаномнае кіраванне і самі могуць вырашаць, каго ім прымаць. Гэта нікога не здзіўляе.
Я думаю, што гэта была негалосная практыка. Напрыклад, вядомыя каледжы як Harvard, all the Ivy League schools, усе вельмі вядомыя каледжы толькі ў 70-х годах пачалі прымаць жанчын.
Прэстыжныя мужчынскія ўніверсітэты адкрылі дзверы для жанчын, але прэстыжныя жаночыя ўніверсітэты гэтага цалкам так і не зрабілі. Каб вучыцца ў каледжах сямі сёстраў, трэба быць жанчынай. З'яўляюцца толькі некаторыя праграмы, на якія дазваляецца паступаць і мужчынам, але сам прынцып жаночага каледжа захоўваецца дасюль. Пытаюся ў Вольгі, ці гэта не выглядае пэўнай дыскрымінацыяй у дачыненні да мужчын?
Напэўна, выглядае, але іх так не шмат. Шмат якія каледжы, напрыклад, Уэллс Каледж, адкрылі дзверы для мужчын з-за таго, што іх былі фінансавыя праблемы. І каб павялічыць колькасць студэнтаў, наведвальнікаў, яны адкрылі дзверы для мужчын. Але гэта сем сестёр, яны, напэўна, не адкрылі таму, што іх рэпутацыя як самыя лепшыя жаночыя каледжы. Я думаю, што калі яны адкрыюць дзверы мужчынам, будзе шмат галасоў супраць.
Сміт Каледж, каледж Сафіі Сміт, які закончыла Вольга, быў заснаваны ў 1871 годзе. Гэта прыватны каледж вышэйшай ступені, які мае супольныя праграмы з іншымі найлепшымі ўніверсітэтамі США. У каледжы каля 3000 студэнтак. Бібліятэка каледжа налічвае мільён тамоў. Таксама каледж гэты мае ўласны мастацкі музей, заснаваны напрыканцы 19-га яшчэ стагоддзя. Музей гэты вядомы сваёй калекцыяй французскага мастацтва 18-20 стагоддзяў. Усе каледжы сямі сёстраў вядомыя і адметныя. Вольга пералічвае.
Сем сестёр – гэта Барнард Каледж, Брайан Мор Каледж, Маунт Холіок, Рэдкліф, Смітс Каледж, Васар Каледж, Уэлслі Каледж. Усе яны былі заснаваны паміж 1837 і 1889 годах. І большасць з іх чатыры ў штаце Масачусетс, два ў штаце Нью-Йорк і адзін ў Пенсільваніі. Гэта адны з самых вядомых сёстраў, якія да гэтага часу засталіся толькі для жанчын.
Цягам вучобы Вольга змяняла спецыяльнасці, якія вывучала. На ўзроўні бакалаўрскай праграмы гэта магчыма і вельмі зручна для студэнтаў.
Спачатку computer science і журналізм. Мне было дзве спецыяльнасці, але калі я перавялася ў іншы каледж, я пачала вучаць палітыку і нямецкую мову.
Вольга кажа, што гэтая магчымасць мяняць спецыяльнасці ў часе вучобы не пакідае ўніверсітэта, адна з тых прывабных рысаў амерыканскай вышэйшай адукацыі, якая вызначыла яе выбар менавіта на карысць амерыканскага ўніверсітэта.
Я вирішила навідувати університет у США, тому що мені не треба було б вибирати одразу, що я хочу навчати. Тому що у Америці можна вибрати предмет навіть на третьому році навчання. І можна міняти свою кваліфікацію амаль до самого кінця університету. Тому це було доволі легко для мене змінити свою едукацію з програмування і математики до журналізму і потім політики. Але останні два роки у Сміс Коледж я вже більш метанокерувана вчила політику і німецьку мову.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Чим привабне для білорусок жаночі коледжі США? У передачі досвід білоруски, яка закінчила один з престижних коледжів Асоціації Сямі Сестрів. Передачу веде Тетяна Поклад.
Вольга не імкнулася адмислова менавіта ў жаночы каледж. На рашэнне паўплывала магчымасць стыпендыі, якая пакрывала кошт за дарагое навучанне. Яшчэ тады, калі Вольга шукала стыпендыю ў амерыканскі ўніверсітэт з Беларусі пасля заканчэння гарадзенскай 10-й школы.
Атрымалася так, што там мне далі самую лепшую стыпендыю, і таму я ў канцы канцоў пайшла ў жаночы каледж. У самы першы ў Мізуры. Гэта было вельмі маленькі каледж, толькі 300 студэнтаў у год і толькі 2 гады навучання. Потым студэнты атрымоўваюць дыплом Associate of Arts or Associate of Sciences, і большасць з іх пераводзіцца у іншыя каледжы. І ўжо пасля таго першага каледжа я вырашыла наведваць жаночы каледж, бо былі сувязі з гэтым каледжам, і я ведала, што магу атрымаць там вялікую стыпендыю.
А стыпендыя ў выпадку амерыканскай вышэйшай адукацыі – гэта сродкі для аплаты за навучанне. Добрая стыпендыя, патлумачыла Вольга, гэта такая, якая амаль альбо ў ідэале і цалкам пакрывае кошты за навучанне.
Я атрымала яшчэ потым другую стыпендыю, называецца Jack and Cook. Падавала на гэту стыпендыю, пісала шмат сачыненняў, рэкамендацый. Атрымала стыпендыю, якая дапамагла мне даведваць Сміс Каледж.
Навучанне ў гэтых жаночых каледжах досыць дарагое, да 50 тысяч даляраў за год. Але яно не толькі па коштах і па якасці параўноўваецца з гарвардскім.
Калі гэта каледжы былі заснаваныя, усе заснавальнікі амаль усе былі жанчынамі. І іх галоўная мэта была заснаваць такія каледжы, якія параўноўваліся сваёй адукацыяй з Гарвардам і іншымі універсітэтамі, у якія жанчынам было забаронена. Цяпер гэтыя 7 каледжаў лічацца альтэрнатывай такім школам, як Гарвард, Дартмут, Гарвард, Прынстон, Амерст, Йейл, Каламбія. Таму сёння гэтыя 7 сясцёр нават і не збіраюцца прымаць мужчын, тому што ў іх вельмі добрая рэпутацыя, як Ivy League schools, але для жанчын.
Ці прывабная для беларусаў ідэя раздзельнага навучання ў ВНУ? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Зачем это надо, чтобы раздельно? По-моему, наоборот, когда они учатся совместно, контакты и все такое, они будут знать, как друг с другом говорить. А так хлопцы не будут знать, как с девками говорить, и наоборот. А учеба будет помогать.
Женская точка зрения, там, если, допустим, тема или дискуссия какая-то со стороны мужчины, что же хочется услышать его мнение?
Учеба, учеба, а после учебы все-таки хочется пообщаться с противоположным полом. У мальчиков другое мышление, они что-то дают для девочек. Девочки тоже чем-то влияют на мальчиков. Мне кажется, они должны учиться вместе.
Разом. А может, сирот студентов этих будем взять?
Если они пришли туда учиться, так зачем они будут строить друг другу глазки? Я понимаю так, что учиться, ты должен учиться. А глазки строить надо в свободное от учебы время.
Объективно могу сказать, что учиться проще. Когда мальчики с девочками, взаимоотношения легче. Мне проще получать от знания, когда рядом со мной не одни мальчики. Если одни мальчики, ей можно для этого сходить в армию.
Я думаю, отдельно. Ну, такое мое мнение.
Нет, я бы не хотела. Это общение. Общение должно быть и с противоположным полом. Так они знакомятся.
Присматриваются в высших учебных заведениях. Для девушек есть как раз-таки очень хороший выход – выйти замуж.
Мужского внимания необходимо женщинам. Разделить это нельзя, нет.
Я учился там, где девчонки и хлопцы были. А когда я был в армии, там девчонок не было, поэтому лучше не особо.
Я считаю, что если мальчикам и девочкам учиться отдельно, то потом будет очень трудно строить взаимоотношения в будущей жизни.
Я считаю, что это не мешает учебному процессу. То, что они учатся не раздельно, а ребята из учета, стимулирует.
Надо же все-таки совмещать приятное с полезным. Вы вместе учились и парни, и девушки.
зручніше, ну, вчитися хлопцями з дівчатами, тому що цікавіше, різні погляди.
Надумано, мені кажеться, це роздільне навчання.
Якщо поступати в університет, то, звісно, хотілося б вчитися з дівчатами.
Ці времена пройшли, коли було розділення чоловік і жінки. Зараз всі в рівних умовах, я вважаю, що повинні вместе вчитися всі в рівних умовах.
Своїми міркуваннями відносно роздільного навчання поділилися жихари Гомеля. Вольга Чарниш, яка закончила два жаночі коледжі у США, так само відзначила, що одним з плюсів жаночого навчання, коли у аудиторіях тільки жінки, оказалося і те, що було більше часу на вчобу. Але викладають у жаночих коледжах і мужчини, і інші контакти з мужчинами натурально є.
Так, наставники і мужчини, і жінки. До речі, у Сміс коледжі тепер є програма по соціології на вищому рівні, мастер програм, і туди приймають і мужчин, і жінчин. В принципі, я можу взяти предмет у одним з тих агульноедукаційних коледжів, і їх студенти, і мужчини, і жінчини можуть взяти предмет у Сміс коледж. Просто офіційно, коли я хочу лічитися студенткою Сміс коледжі, я повинна бути жінчиною.
Вольга ще планує вчитися далі, а тепер вона працює. Після закінчення коледжу у травні у її була стажировка у Каліфорнії, а від початку вересня вона почала працювати у Вашингтоні. У США розкрився і зробився запотребованим талент Вольги сполучати слово з малюнком. До своїх артикулів Вольга сама малює карикатури, які публікуються у різних країнах світу. А улітку разом з випускником Гарварду Ярославом Кривим Вольга Чарниш створила білорусько-ангільський сайт blr.us.
Слухали передачу «Белорусское замежжа» про жаночие колледжи у США. У передачи брала удел Вольга Чарныш, якая сёлета с червоным дипломом закончила один из престижных колледжей у США, куды прымают только женщин. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.